Кратце. 93,9 FM.
Продължавам разговорите с моите събеседници. Сега на линия е Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, председател на младежкото СДС. Здравейте, господин Панчугов.
Здравейте.
Ами при вас в Синята централа непрекъснато се произвеждат новини. Да започнем с тази, че избрахте временен председател на СДС. Предстои да изберете и титуляр председател. Между двата избора с какво ще се занимавате?
Ами, първо, ние решихме, че е изключително важно с оглед на ситуацията, в която се намира в момента и България с предстоящите избори следващата година, да изберем възможно най-скоро постоянен председател на СДС, поради което в рамките на предстоящия месец имаме да организираме вътрешно партийните избори. Знаете, че председателя на СДС се избира от всички членове на партията, така че реално този месец, който предстои, е свързан с организационна работа по самия изборен процес, както и с кампания от страна на кандидатите, които ще се заявят към този момент.
На 8 юли?
На 8 юли е първия кръг така? От изборите на процеса. Ако има балотаж, ще се проведе на 15 юни, така че до 15 юни ние вече трябва да имаме избран постоянен председател.
До сега оформиха ли се кръг от имена, които ще се кандидатират?
Ами към този момент няма постъпили официално имена за кандидатури, тъй като все пак срока за това е малко по-късен така? От този момент. Разбира се, спекулира се около много имена. Аз лично не бих искал да коментирам преди наистина да бъдат документите да бъдат получени в централата и да можем вече официално да заявим кои са кандидатите.
Според вас спечелвате, загубвате или нищо особено няма да се случи от факта, че се разделихте с ДСБ? Факт, който се посреща доста разнопосочно и във вашите среди, и в средите на ДСБ, пък и в обществото у нас. Вашето мнение на политолог и на човек вътре от кухнята на събитията?
Ами аз, разбира се, имам лично мнение по тази тема и съм го изразявал не един път, както и пред медиите, така и вътре в партията. На този етап обаче отговора на вашия въпрос минава пред всъщност много ясно заявяване на това къде отива СДС от тук нататък. Тъй като към този момент, за мое огромно съжаление, поне разбира се, ние като че ли в последните няколко седмици занимаваме българските граждани с вътрешно-партийни програми, което може би е... Може би те са свикнали покрай историята на СДС, така както я помня.
Да, 20 и няколко години това е неизменена атрибут на политиката на СДС, да се занимава и със себе си.
Но все пак аз силно се надявам, че в рамките на така протичащата от тук, от този месец нататък кампания, всъщност ще успеем да променим това и кандидатите за председател ще дадат отговор на този въпрос. Всъщност, ние дали спечелихме или загубихме това, че се разделихме с ДСБ, поне за следващите парламентарни избори. Но пак казвам, това минава през отговор на въпроса какви са целите, които СДС ще си постави от тук нататък. Какви са нещата, които ще предложим като идеи за развитие на България и какви са нещата, които ще предложим на българските избиратели с оглед на нашата визия за това как трябва да се развиваме от тук нататък. Аз мисля, че единствено и само тогава ще можем да преценим дали наистина сами сме по-силни и дали всъщност цяло всичко това, което се случи, беше в някаква форма грешка.
Днес сте обърнали внимание, излезе последното проучване на НЦИОМ. Вас ви няма там, точно защото сте се разделили в дните, в които е вървяло проучването. Но има интересен отговор на въпроса, кой печели от вашата раздяла. Според немалка част от отговарящите на въпросите на анкетата, ГЕРБ има полза от тази раздяла. Защо така си мислят хората, че ГЕРБ печели от вашата раздяла?
Ами, предполагам, че е свързано с опитите на редица партии. Почти всичко, всъщност, ако се вгледате в начина, по който се развива българската политическа система, почти всички нови субекти се опитват да се позиционират в дясно.
Да,
дали това беше НДСВ в момента, в който се появи първо, но после се оказа, тъй като не бяха предта в ЕНП, се оказа, че са либерална партия. Дали след това беше Бойко Борисов и последствие ГЕРБ. Дали сега Меглена Кунева се опитва да се ситуира в дясно. Всички като че ли целенасочено таргетират този сегмент. Някак си като че ли е престижно в България да си тесен, което до голяма степен обезмисли в много отношения представата на хората за десница в България. От тази гледна точка аз мисля, че ще бъде полезно от тук нататък. Също.
Да, огромна конкуренция.
Разбира се, освен огромната конкуренция, ще бъде добре наистина, в крайна сметка ние много ясно и точно да кажем защо ние сме по-различни от останалите десни. И всъщност оттам идва представата, като че ли ГЕРБ печели от това, а един конкурент по-малко. Синята коалиция, която беше една от най-активните в този парламент и като че ли една от най-смислените коалиции към този момент, а вече не се... Към този момент поне не изглежда като потенциален участник на следващия парламент, поради което хората естествено си мислят, че от това печели най-много партията, която управлява в момента.
Вие почнахте ли да мислите вече каква ще бъде вашата коалиционна политика, вашата политика на сътрудничество, защото сякаш става ясно, че сами едва ли ще успеете да прескочите 4%-ната бариера. Подадеха ви ръка от НДСВ, от ВМРО, ние, вероятно и други партии ще се насочат към вас. Какъв ще бъде принципа?
Аз лично не виждам никакъв смисъл, и това го казвам в лично лице, разбира се. Не виждам никакъв смисъл от това да развалим една коалиция, само за да влезем в някаква друга коалиция, която за пореден път да изглежда като че ли е коалиция на оцеляването. За мен, след като вече добро или лошо решението за разваляне на синята коалиция беше взето, за мен от тук нататък има един единствен път и това е СДС да се яви самостоятелно на тези избори, да се опита да убеди българските граждани, че тази принципна позиция е нещо, от което България има нужда на този етап. Така че, пак казвам, така или иначе този дебат ще започне да се води в рамките на предстоящата кампания за председател на Съюза на демократичните сили и аз силно се надявам, че ще получи отговор в нейния край.
Разговарям с Христо Панчулов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкото СДС. Господин Панчулов, хипотетично, знам, че при развод най-неприятно е да разговаряш на темата какви ще бъдат отношенията ти с партньора след развода. Днес това го демонстрира и лидера на ДСБ, слушах го по една от телевизиите. Той непрекъснато подчертаваше, че след развода той няма да говори за партньора в лоша светлина. Но, възможно ли е хипотетично, след избора на нов председател, отново да се възроди темата за по-близко сътрудничество с ДСБ или иначе казано за възстановяването на синята коалиция според вас?
Така или иначе, пак казвам, за мен ще бъде безсмислено всичко, което беше свършено в рамките на синята коалиция през последните 3 години, да бъде загърбено с лека ръка. Все още има още една година от мандата на този парламент. Така
и иначе, синята коалиция продължава да съществува в рамките на парламента.
Мандат, който може да бъде използван именно в рамките на този парламент, да продължим политиката насочена към десните избиратели в България, нещо, което и да търсим реална промяна на ситуацията в рамките на икономическите показатели на страната, въобще в рамките на следващия бюджет. Аз мисля, че политика може да бъде водена все още. Разбира се, и нали, би било шизофренично на фона, на който сме работили 3 години заедно, сега да започнем да публично, нали, да се нападаме по някакви причини. Да. Аз мисля, че макар и сложно може да бъде запазен добрия тон от тук нататък, наистина в интерес на десните избиратели, не за нещо друго.
Не, но аз ви питам за нещо повече. Тези, които настояваха синята коалиция да се запази, ще започнат ли отново след избора на новия председател да настояват за възстановяване на синята коалиция? Какво е вашето впечатление?
Така или иначе, дори в рамките на така протекля дебат в Национален съвет, който отхвърли възможността за партньорство с ДСБ, всъщност идеята и на двата лагера, ако мога така основно да кажа, е, че синята коалиция в начина, по който функционираше към този момент, не беше най-добрия възможен вариант и имаше нужда от промяна. Така или иначе, който и председател да бъде избран тук нататък, той няма би бил задължен от решението на Националния съвет да не се коалира с ДСБ.
Тоест смятате за безпредметно повдигането на този въпрос отново?
Но така или иначе могат да бъдат търсени други варианти, които да предложат на българските избиратели нещо по-смислено от това.
Да. Ще използвам случай, че разговарям с вас като политолог да ви попитам. Остава една година до изборите. Вече определено съзнанието ни е насочено към тях. И в същото време непрекъснато се задава въпрос. Еднопартийна или коалиционна ще бъде властта след изборите до година? Еднопартийна отговорност и пълен контрол върху властта или вече необходимост от коалиционна солидарност пред проблемите и подялба на успехите, разбира се? Какви са възможностите в двете направления според вас като политолог?
Ами тук все пак трябва да кажем, че до следващите парламентарни избори още значително.
Да, разбира се, но всички, всички изследвания, само за секунда, всички изследвания социологически до сега сочат горе-долу едни и същи данни. Присъствие на ГЕРБ, БСП, ДПС, партията на Меглена Кунева и евентуално една по-малка партия. Повече от 5 едва ли ще могат да влязат. И всички почти специалисти твърдят, че повече от 1,5 милиона избиратели, двете големи партии ГЕРБ и БСП, не могат да наберат, което не им достига, за да могат да съставят самостоятелно правителство на базата на получените мандати в Народното събрание. И затова ви питам, ще се прави ли пак експеримента с еднопартийно управление или ще се върви към така презряната напоследък дума коалиция?
Аз първо да изразя съжаление, че коалицията на наистина такава
дума,
тъй като по принцип това е нещо позитивно и почти
всички. Точно така, и всички трябва да изразяваме това съжаление, да.
Функционират по този начин. А така както, тъкмо това щях да кажа в началото, че така както виждаме социологическите проучвания днес, изглежда като че ли все по-малко вероятно е да може да бъде съставен еднопартиен кабинет в следващия парламент. Това, разбира се, минава през отговора на един въпрос и това е до каква степен и с колко депутати биха влязли евентуално госпожа Меглена Кунева и друга политическа партия. Така или иначе цената за на този лукс да има еднопартиен кабинет, който да е кабинет на малцинството в следващия парламент, изглежда като че ли ще бъде непосилна за носене. Тъй като баланса и поне разликата между първата политическа сила ГЕРБ и БСП съвсем не е такава, каквато беше в този парламент. Знаете, че едните имат 119 депутати, другите имат 40. Като че ли в следващия парламент това ще бъде малко по-различно. И то в огромен размер. Така че кабинет на малцинството изглежда малко вероятен. От тук нататък отговора на по-сложния въпрос е каква коалиция евентуално ще наблюдаваме в следващия парламент. И пак казвам, за мен всичко е условно на това с каква сила госпожа Меглена Кунева и нейната формация ще влезе в парламента и къде ще се позиционира.
Да.
Тъй като към този момент тя печели от две неща. Според мен, нали? Първо от това, че успява да държи нейното говорене на едно много генерално ниво, без да влиза в конкретика и в подробности. И второто нещо, от което печели, опита и да се позиционира в дясно.
Така.
Моето притеснение и съмнение е, че с наближаването на кампанията тя ще успее да запази и тези две тенденции. Първо ще трябва да влезе в много повече конкретика. И второ, вероятно, поради състава на партията, която се опитва да прави, ще е трудно да се позиционира в дясно толкова категорично, колкото иска. И от тази гледна точка, според мен, следващия парламент ще бъде... Ако има достатъчно депутати, ще се позиционира в дясно и ще се опитат да направят кабинет с ГЕРБ. Ако няма достатъчно, вероятно ще се позиционира в ляво и ще бъде опозиция.
Да.
Но този отговор, това въпреки всичко е спекулация към този момент. Надявам се в началото на следващата година да имаме повече яснота.
Аз ви благодаря за вашия коментар и анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Успешен ден от мен.
Христо Панчулов, заместник главен секретар на СДС, председател на Младежкото СДС.